Radio Fórum.
Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte, a v této chvíli především vám, kdo chcete nejen poslouchat, ale kdo i chcete být slyšet. Začíná posluchačská diskuse, začíná Radio Fórum, kterého vás vítá Petr Švarc. Jak jste slyšeli, budeme mluvit o Suezu, ale nejenom o Suezu, ale o námořní plavbě jako takové. Zítra totiž bude pro ní velký den. Otevírá se nová větev suezského průplavu a Egypt dokázal tuto stavbu za v přepočtu 220 miliard korun vybudovat za pouhý rok, což je jistě famózní, a na to otevření přijede kromě dalších osobností třeba i francouzský prezident Hollande. Jehož krajan Lesseps suezský průplav vybudoval, stavil ho 11 let a dokončil v roce 1869. Díky nové větvi by se pro námořní lodě měla zkrátit doba, za kterou průplavem proplují, prakticky na polovinu, na 11 hodin. My ale, jak už jsem říkal, nebudeme mluvit jen o Suezu, ale také o námořní plavbě jako takové, o námořních trasách a obchodu a také o tom, že už žádné velké námořní lodě pod českou vlajkou neplují. A vás jsme se zeptali, měla by mít Česká republika námořní lodě? Do první části diskuze se ale dnes nikdo nepřihlásil, takže jak víte, je tu ještě více prostoru k diskuzi pro vás, kdo nyní posloucháte a chtěli byste se do debaty třeba i na delší dobu zapojit. Připravte si telefon, za chvíli pro vás debatu otevřu, připomínám číslo sem do studia 221 55 27 55. Volejte ale prosím teprve až k tomu vyzvu. Napřed totiž ještě téma trochu představíme a dáme tak naší debatě trochu rámec s mým dnešním hostem, námořním kapitánem Karlem Zemanem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Takže na úvod se zeptám na to též, na co jsme se ptali posluchačů. Není škoda, že už Česko žádné námořní lodě nemá?
Je to skutečně velká škoda, protože v době, kdy vlastně naše námořní plavba zanikla, produkovala divizi tehdy za poloviční cenu než všechny pozemské podniky a bylo to skutečně velmi výhodné pro národní hospodářství.
To bylo přibližně před 20 lety, už 20 let vlastně.
98 až 99. No.
Ano. I v různé vnitrozemské státy, třeba Švýcarsko, námořní loďstvo mají, proč ne Česká republika?
My jsme dokonce byli na třetím místě po Švýcarsku a po Rakousku v tonáži námořního obchodu, kterou jsme měli my. Takže my jsme byli známí a dokonce velmi ceněni na námořním trhu, zejména pro jednojazyčné posádky.
Je dnes důležité, pod jakou vlajkou se vlastně lodě plaví?
Já myslím, že je to důležité z hlediska obchodního. Například, když my jsme se v závěru naší existence plavili pod maltskou vlajkou, tak to bylo důležité tím, že Malta jako bývalý vazal Spojeného království byla velmi upřednostňována z hlediska daňového a námořní obchod platil daleko menší daně než u třeba takových vyloženě suchozemských zemí jako středoevropské. Takže proto se naše výdělky v devizách zdvojnásobily tehdy.
V čem je tedy chyba? Proč Česko lodě nemá?
To je otázka, která dosud není zodpovězena. Prostě ten Viktor Kožený musel mít někoho, kdo mu tohleto všechno umožnil, protože jinak to by nedokázal sám.
Dobře, Viktor Kožený námořní plavbu československou českou zprivatizoval, ovšem dobře lodě rozprodal. Proč ale nyní třeba se neobjeví nebo někdo nekoupí, nepostaví nové lodě?
Není takový investor, víte, pane Švarc. Není, protože to skutečně vyžaduje obrovské finanční základy, míti. A kromě státu, myslím, že v současné době takový investor u nás není.
No, jak jsem se dočetl, za první republiky u nás měly lodě i velké firmy, třeba Baťa nebo Živnostenská banka vlastnila námořní loď. Takže třeba i by to byl nějaký podnět pro naše podnikatele. Protože když je tedy, že jak jsem slyšel a jak jsem se i dočetl jinde, provoz lodí je stále velice rentabilní.
je, ale vyžaduje taky velké náklady. A myslím, že v tomto případě kromě státu nevidím nějaký podnik nebo nějakou organizaci, která by se tohoto mohla zhostit, toho financování.
Pojďme na chvíli k tomu Suezu. Kolikrát vy jste se jim proplavoval?
Já to mám přesně spočítáno celkem 24krát.
Co to znamená proplavit se Suezem?
To znamená především, každý průjezd je 2 dny odpočítané ze života, protože problémy, které jsou s tím spojené, jsou tak velké, že skutečně to je velmi náročné na psychiku, a když z toho průplavu, jak se říká, vypadnu, tak jsem hrozně šťastný vždycky.
Jaké problémy?
No, já bych to nechtěl úplně specifikovat, ale místní obyvatelstvo je takové prostě, že snaží se znepříjemnit ten průjezd lodím evropským, jak může. Snaží se neustále narušovat, vyžadovat všelijaké bakšiše nejrůznějšího charakteru, a nakonec je to taková únava a takové finanční ztráty, že když vypadneme na to Rudé moře anebo zase zpátky na Středozemí, tak jsme zase hrozně šťastní.
Čím to je, jak jsem se dočetl, tak pro Egypt Suez je jedním z největších zdrojů příjmů.
Ano, já vím, to je pro Egypt jako takový, ale kromě Egypt reprezentují různí menší jednotky, takové menší jednotky, které se snaží zase ten přijít, něco prostě zase urvat pro sebe. Jo? Jenom příklad, my vozíme sebou takzvané člunaře. Člunaři jsou takové 2 lodičky ze šesti lidmi, kteří mají za úkol, když loď je v nouzi, tak loď se přitiskne ke břehu a oni tou lodičkou vyplují na břeh a podají nám lana a loď se uváže za břeh. My máme za povinnost je živit. My bychom to rádi udělali, my ty 6 talířů jim rádi dáme. Oni nechtějí 6 talířů. Oni chtějí kilo mouky, půl kila másla, kukuřici, rýži, tohleto všecko, marmeládu, a to si dostanou domů jako do tašky. Takže už jenom z toho toto začíná.
Takže když není, vlastně by ta loď měla proplouvat o 10 hodin kratší dobu, to je velká změna?
To bude způsobeno tím, že bude dvojsměrný provoz, protože zatím byl pouze jednosměrný provoz a vždycky ten severní nebo ten jižní konvoj, lépe řečeno, který vyplouval z Portsaidu, ten musel se zastavit buď na Velkém hořském jezeře nebo na výhybce Al-Balah, a tam musel počkat, až jižní konvoj propluje, a potom teprve jet dál, a to bylo několikahodinové zdržení. Tak to by mělo teď odpadnout.
To znamená, že vlastně, protože ono, ta nová větev nebude ale po celé délce průplavu.
Nikoliv, ta právě bude někde ve střední části průplavu, že jeden laterární kanál bude obcházet ta velké a malé hořské jezero, a potom bude ještě na příjezdu k Suezu bude vybudován další, tedy laterární kanál, který bude paralelní s tímhletím a umožní obousměrný provoz. Ten obousměrný provoz, to je hlavní důvod, proč bude kanál zvýhodněn.
Je to vůbec důležité nějakých 10 hodin pro plavbu lodi? Teď přece pluje poměrně dost dlouho. Jak dlouho třeba trvá cesta, já nevím, z Itálie do Indie?
No, z Itálie do Indie, kdyby to mělo být kolem Afriky, tak by to bylo 1,5 měsíce. A takhle je to, řekněme, 20 dní s Suezským kanálem.
To znamená, že je to přibližně těch 10 hodin, tak asi 40-50 té doby.
Ano, ale uvědomujeme si, že loď třeba, když je v čártru, tak její denní čártr je 6 000, řekněme, $500, a to je takový velmi střední. Takže každá hodina, když si to rozpočítáme, tak má cenu dost velkou.
Pojďme ještě na chviličku zpátky k českým lodím a hlavně nyní k českým námořníkům. Co dělají nyní čeští námořníci?
ti, kteří byli starší, tak rádi odešli do zaslouženého důchodu a nyní si říkají, to je dobře, že tam nejsem, protože dnes na lodi, kde nás bylo 30, dnes je jich 18 a těžce zápolí tam s povinnostmi. Ale ti, kteří byli mladší, tak ti se uchytili na lodích pod jinou vlajkou a dokonce v některých významných rejdařů norských, holandských jsou velmi ceněni.
Ubývá českých námořníků?
Určitě ubývá, protože jich naopak nepřibývá. Už nechodí do námořních škol, nejsou vysíláni sem tam, jsou to jenom jednotkové takové pokusy.
To znamená, nechodí právě kvůli tomu, že nejsou české lodě?
Já myslím, že to je proto, že zájem o toto povolání víceméně se snížil. Za nás, já bych si dovolil říci, že 80% námořníků mělo toto povolání jako koníček. My jsme to skutečně měli jako koníček a podle toho taky ta naše práce vypadala. A proto jsme byli ceněni na námořním trhu. A takoví, kteří jsou tam z toho Bangladéše, z Filipín, z Indii, tak ti to mají jenom jako skutečně obživu a to zaměstnání je nebaví. Oni je baví pouze peníze, které dostanou a neustále mají nataženou ruku. Takže to s těmi bychom se těžko dneska setkávali na lodi.
Dobře, téma jsme alespoň trošku podrobněji představili, tak pojďme diskutovat s posluchači.
Radiofórum.
Ano, posloucháte Radiofórum na stanici Český rozhlas Plus. Hovoříme o námořní plavbě. Zítra se totiž otevírá nová větev Suezského průplavu. Od této chvíli můžete telefonovat. Číslo do studia je 221 55 27 55. Čekáme na vaše názory i případné otázky na dnešního hosta, kapitána Karla Zemana. Na linku 221 55 27 55 se dovolal pan Beran. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano, můžete hovořit, jste ve vysílání.
Ano, já jsem... Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, pan prezident, kdy si povídal, že by chtěl udělat taky průplav mezi Maďarskem, Slovenskem a náma. To by mě zajímalo, kolik by to stálo.
Ano, tak to jsme přece jenom u trošičku jiné plavby než námořní, protože na Moravě námořní plavbu přece jenom asi nezavedeme, už z toho důvodu, že tam nezavedeme moře, ale kapitán Zeman.
Jedná se zřejmě o kanál Labe Odra Dunaj. Studie takové jistě byly a jsou a už stály hodně peněz a byly kdysi vytvořeny v době, kdy ještě nebyla taková silniční síť, kdy nebyly dálnice, kdy náklady jako hromadné náklady cukr, různé petlované a jiné, tak ty nebyly dopravovány po silnici, ale dnes už jako myslím, že toto spojení ztratilo svůj význam proto, že by bylo finančně velmi a velmi nákladné.
Jak to ale vypadá na mořích? Tam přibývá stále náklad, který se tam tudy dopravuje?
Na moři se dopravuje snad 80% zahraničního obchodu vůbec celého světa, protože nedovedeme si představit, že by náklady, jako které jsme vozili my, jako třeba obilí, ruda, uhlí, umělá hnojiva a podobně, že by se vozili letadlem nebo snad kamiony, to by bylo jako opravdu nákladné, když ta naše loď poměrně už dneska z hledisek současných už byla malá, i když měla 200 metrů na 27, když uvězla 30 tisíc tun uhlí, tak to, kdyby měli převážet kamionem na Maltu, to by bylo značné náklady.
V minulém století, nebo ono to zas není tak dávno, je to pár desítek let, byl Suezský průplav poměrně dlouho zavřen kvůli válce mezi Egyptem a Izraelem. Dneska ta situace v regionu tamnějším není úplně růžová, jak víme právě na Sinaji, který vlastně přiléhá k Suezskému průplavu, řádí jednotky, které se hlásí vlastně k Islámskému státu a rozhodně Egypt tam občas nemá situaci úplně pevně v rukou. Projevuje se to nějak právě i na té plavbě?
Zatím jsme nepozorovali v době, kdy jsme tam jezdili, nic takového jsme nikdy nepozorovali a myslím, že všechny jednotky armády a bojůvky si dají velký pozor, aby nenarušili plavbu Suezským kanálem, protože to je záležitost celosvětová.
To sice ano, ale pro ty, jak říkáte, bojůvky je to velice strategická záležitost, protože samozřejmě, kdyby se jim podařilo uzavřít Suezský průplav, tak Egypt má velikánské hospodářské potíže, což by jim samozřejmě pomohlo v tom boji.
Určitě, ale zatím se o to nikdo nepokusil a teď jsem četl na internetu vyjádření jednoho význačného armádního velitele egyptského, který říká, že ochrana Suezského kanálu je prvořadá pro egyptskou armádu.
To bezesporu, to ano. Co by to znamenalo pro námořní plavbu, kdyby přece jenom Suez byl opět uzavřen?
No to si ani nedovedu vysvětlit nebo si pomyslit, protože pamatuji dobu, kdy byl zavřený. Byla tam zavřena jedna loď pod československou vlajkou a to byla loď Letnice. Byla uzavřena na Velkém hořském jezeře spolu s ostatními loďmi. A my ostatní jsme jezdili kolem Afriky, což byl jako krásný výlet pro nás, protože ta plavba kolem Afriky je poměrně jednoduchá a dlouhá a my jsme jezdili tehdy do Iráku, jsme vozili různé kovové součástky pro stavbu opevnění. A tak my jsme místo 20 dnů jsme jezdili měsíc a 20 dnů a v tom Iráku jsme stáli hodně dlouho, takže to byly takové, jedna cesta byla půl roku.
To znamená, ta cesta kolem Afriky trvá přibližně měsíc?
Přibližně tak, ano. Ještě s odbočením do Perského zálivu.
Dnes ovšem právě ani ta cesta podél Afriky asi nebude úplně vždy bezpečná. Například u Somálska řádí piráti. Zažil jste něco takového?
Určitě, já jsem dokonce byl jednou obětí těch pirátů a sice v roce 1993, dokonce se o tom psalo tady v místním tisku a sice napadli nás piráti u Filipín. A naštěstí to byli ale piráti začátečníci tenkrát, byli to, jak se potom vyjasnilo, byli to rybáři, kteří někteří sloužili dříve na obchodním loďstvu, takže věděli, že kapitán má v kabině trezor, kde mívá vždycky pár desítek tisíc dolarů. A tak se pokusili to u nás odebrat, ale my jsme se bránili velmi intenzivně, tak jak jsme byli na cvičení. A hlavně, že jsem volal vysílačkou, aby nám Manila Radio poslalo speedboat vyzbrojený nebo helikoptéru vyzbrojenou. A oni to slyšeli, tak v kulminační moment nakonec toho nechali. Ale měli smůlu, že jeden člen posádky ten jejich jeden člen vyfotografoval. A pak jsme je, jak se říká, napráskali a měli z toho veliké polízanice.
Tak já připomínám, že posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Radioforum, ve kterém dnes diskutujeme o námořní plavbě, protože zítra je pro ní důležitý den, otevírá se nová větev Suezského průplavu. Stále můžete volat na linku 221 55 27 55 se svými názory, případně dotazy na našeho hosta. Námořního kapitána Karla Zemana. Na lince máme pana Josefa. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane redaktore.
Dobrý večer, pane Josefe.
Takže v bývalém socialistickém zřízení mělo nejenom velkou námořní dopravní floti, bo byli jsme také v jiných potřebách celkem soběstační. Mluví se, že bylo všechno prodáno, ale správně řečeno rozkradeno nebo zničeno. A co horšího, nebylo potrestáno, jako kdyby byli někteří rádi, že se všeho zbavili. To málo, co nám ještě patří, nestačí, abychom splatili ty dluhy. Průplavy nejsou naše, a ten Baťův kanál sloužil panu Baťovi k přepravě paliva pro své továrny a udělat z něho průplav by se dnes byl nevyplatil. Děkuji za pozornost.
Takže to byl názor pana Josefa, děkujeme. Já se ale obrátím samozřejmě dále k panu kapitánovi Zemanovi. Na kolika lodích jste se plavil?
Já za 25 let služby na moři pod českou vlajkou jsem se plavil na 27 lodích, protože jsme je stále střídali. Ale nakonec, když už jsem se stal velitelem lodi, tak jsem velel celkem 9 lodím.
My jsme to neříkali, kolik lodí vlastně měla tedy vlastně naše republika.
Bylo to střídavé, kolísalo to někdy od 13 lodí až do 17. Dokonce v tom posledním stádiu jsme měli 17 lodí a z toho 4 úplně nové korejské lodě husiti takzvaní, čili to byl Jan Hus, Jan Žižka, Jan Želivský a ještě jeden husita. Teď si to nevím.
Tak to se přiznám, že nevím, který.
No, Jan Hus, Jan Želivský, Jan Žižka a Prokop Holý, prosím.
Ano. Vy jste říkal, že pro české námořníky ta plavba byla takovým koníčkem. Vy jste také tam šel s nějakými romantickými představami?
Já jenom. Prostě mě od samých dětských let z mateřské školky ovládala myšlenka, budu námořníkem. A proto také jsem se šel učit nejdříve lodníkem k labskouderské plavbě. Tam jsem se vyučil, plaval jsem do Hamburku, po Labi a tak dále, tam jsem viděl námořní lodě, musím postoupit na lodě námořní, to musíš ale studovat. Jinu šel jsem studovat, až nakonec jsem skončil na Vysoké námořní škole v Oděse a skutečně tam mě dala úžasný jako takový poput do života a do námořního vědění.
My už jsme hovořili o tom, že ta plavba může být někdy opravdu velice až nadmíru, v tomto případě nadmíru dobrodružná, když třeba právě potká loď piráty. Je ovšem jinak námořní plavba opravdu takovou romantikou?
No, řeknu vám, že když řeknu, že třikrát za tu svoji 25-letou kariéru na moři jsem říkal, že z toho už se živí nedostane. Jo. Tak zase vám řeknu, že to není tak úplně jednoduchý, tak jako třeba jezdit po silnici nebo jinde. Ale zase ve srovnání s leteckou dopravou je to ještě pořád dobrý.
Co tam vlastně je takového nejnebezpečnějšího, protože dobře, o pirátech jsme hovořili, ale člověk si říká při dnešních moderních přístrojích, když vlastně to už člověk na té lodi málem ani nemusí být.
No, počasí. Počasí je nevyzpytatelné a skutečně počasí někdy si zahraje takovou věc, že když nedej bůh lodi se vypadne ten hlavní motor, tak potom se stane i 200-metrová loď, kterou jsme měli my, se stane hříčkou vln a větru a to houpání, které potom vznikne, ničí a rozbíjí na lodi všechno. Potom jsou toky průnik vody na palubu. Čili tam jsou něco, tuny vody najednou se valí přes příď na palubu a ty mají za úkol něco někde vybít, rozbít, otlouct a někam proniknout. A jakmile už začne pronikat voda do nákladu, tak to potom je velmi špatný. Takže počasí je hlavní nebezpečí, které nám hrozí.
Jsou námořní trasy hodně frekventované, nebo představuje si to tak, že ty lodě vlastně plují po jakýchsi dálnicích, mohou odbočit?
To vám řeknu. Samozřejmě víceméně plují po stejných. A ovšem třeba v Atlantiku při přejezdu z Evropy do Ameriky, ať již do severní nebo na jižní, tak denně potkáme takové, minimálně 3 lodě potkáme, čili je to trasa taková oživená. Jiná situace nastává, když plujeme z Austrálie do Ameriky, zase do Panamského kanálu, tak tam je rovníkový proud jižní, který pod rovníkem směřuje od Austrálie k Panamě a zase naopak nad rovníkem směřuje proud od Panamy k Austrálii. Všechny lodě plují, samozřejmě využívají toho proudu a tam se stane, že za týden nepotkáte živou duši, protože ty lodě mají víceméně stejnou rychlost a když nedej bůh nevystartují stejně, tak je nepotkáte. Takže tam je důležité, že slunce vychází před přídí a zapadá za zádí, takže jste klidný, že plujete správně.
Já ještě jednou připomenu, že posloucháte Radioforum na stanici Český rozhlas Plus, ve kterém dnes hovoříme o námořní plavbě, protože se zítra otevírá nová větev Suezského průplavu. Stále můžete telefonovat na linku 221 55 27 55 se svými názory i případnými otázkami na našeho hosta, kapitána Karla Zemana. My už jsme tady hovořili o tom, vlastně, jak jste studoval a tak dále. Co mají dělat dnešní dobrodružné povahy, pokud by chtěli sloužit na moři? Je to složité se dostat na moře?
Je to schůdné, ale bohužel by si to studium dnes museli zaplatit. Ať již sami, anebo kdyby to za ně zaplatila nějaká jiná organizace. Jsou takové pokusy, že slovenská Dunajská plavba, myslím, že vysílá nějaké studenty na studium do námořní školy do Polska nebo i do Německa nebo do Warnemünde. Ale nejsem si tím úplně jist, ale myslím, že tohle to funguje.
Nebylo by v zájmu státu mít více námořníků?
Určitě především by bylo v zájmu státu mít lodě a přepravovat si vlastní námořní obchod vlastními loďmi. To by bylo určitě velmi přínosné pro všechny strany.
Ještě, protože ještě máme chviličku, sice malou, ale chviličku máme, jedno téma. My máme dokonce i přístav, námořní přístav v Hamburku.
Už nemáme. Už nemáme. To, co bylo pronajato České republice, to už je vráceno zase a naše lodě se vyskytují ve všech přístavech a mají přístup do všech přístavů na světě, teda měli, když byli ještě.
Vždyť ještě letos česká vláda jednala o tom, že do přístavu českého v Hamburku bude investovat.
A tak to jedině, že by se znovu otevřel přístav Moldauhafnu a v Saalehafnu, ale ten slouží jenom pro říční dopravu, tam se námořní loď nedostane.
A bylo by výhodné mít takový přístav?
Já myslím, že v současné době, když vidíte, kolik vody je v Děčíně v Labi, tak to ani snad výhodné není, protože ta plavba už skomírá úplně.
Znamená to opravdu konec české plavby?
Bojím se, že pokud nebude vystaven plavební stupeň jednak v Dolním Žlebu a jednak potom splavné další Labe až do Pardubic, takže česká plavba říční se neobnoví.
Na linku 221 55 27 55 se dovolala paní Bartošová. Dobrý večer.
Dobrý večer. Mně se ujala poznámka pana kapitána o plavbách do Iráku. Chtěla jsem se zeptat, zajímalo by mě, v kterých letech asi to bylo a jestli tam vozili také komponenty na stavbu rafinérie, kterou tam Češi stavěli. A předpokládám, že přístavem byla Basra a že tady pluli po Šatel Arabu.
Ano, to naprosto přesně, madam, to víte, ano. Bylo to v 70. letech. Jednak jsme vozili obrovské množství betonářské oceli a materiálu pro stavbu pomůcek a samozřejmě tam byly i komponenty pro stavbu různých průmyslových věcí a jezdili jsme po Šatel Arabu, což samo o sobě bylo velmi dramatické a dobrodružné.
A ještě se nám dovolal pan Jiří, prosím už rychle.
Ano, já bych chtěl jenom zdůraznit, že československou plavbu Labsko-Oderskou zlikvidoval bývalý prezident jak předseda vlády Václav Klaus prostřednictvím Viktora Kouženého. Stejně tak jakožto investiční fondy, které byly podvodný a který nahrál Václav Klaus Viktoru Kouženému. Děkuji za pozornost, nashledanou.
Ano, já rovněž děkuji za příspěvek. Vidím, že radši než námořní plavbu jako takovou řešíte politické konotace. To bylo dnešní Radioforum, jehož hostem byl námořní kapitán Karel Zeman. Já děkuji, že jste si udělal čas a pěkný zbytek večera.
Ano, děkuji za pozvání a hezký večer.
Zítra budeme v Radioforu diskutovat o tématu, které je extrémně důležité pro všechny, kdo nepočítají s tím, že v důchodu dokážou žít jen ze svých úspor. Budeme hovořit o důchodové reformě. Hostem bude předseda odborné komise k této reformě Martin Potůček. Už předtím o tom můžete debatovat samozřejmě na našem Facebooku. Pokud byste se chtěli zapojit do první části večerní rozhlasové diskuze, nezapomeňte vyplnit webový formulář nebo nám poslat mail. Pro tuto chvíli už se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí a příjemný poslech našeho dalšího programu přeje Petr Švarc.